Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, pēc Saeimas sēdes laiks frakciju viedokļu pārraidei un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par aktualitātēm Saeimas darbā. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā, paldies par doto iespēju. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šajā īsajā šīs dienas sēdē bija manā skatījumā ļoti svarīgs un būtisks viens jautājums, kur es gribētu arī akcentēt, un proti tas ir par informāciju saistībā ar Rail Baltiku. Ja, tātad, kā mēs visi zinām, tātad šis ir mums faktiski gadsimta projekts, viens no lielākiem, ja ne pats lielākais projekts, kāds ir bijis Latvijas Republikas pastāvēšanas vēsturē, un šobrīd informācijas par viņu absolūti nav nekādas. Tātad, kāda mums ir šobrīd situācija, cik mums vajadzīga naudas līdzekļu vēl, cik mums ir iztērēta, kas ir ar infrastruktūru. Tagad ir puspabeigti tilti, tiltu sāk būvēt, lidostā estakādas tiek taisītas, ceļi būvēt, viss notiek, bet vai mums tam pietiek naudas un vai mēs vispār šo te projektu varēsim pabeigt. Un ja mēs viņu varēsim pabeigt, tad kādā izskatā mēs varēsim pabeigt viņu? Vai tas būs, tātad vai šis te ātrvilciens ies caur Rīgu, vai viņš ies uz lidostu, vai viņš ies tikai caur Salaspili un būs tikai Latvijai paredzēts kā tikai kravu pārvadāšana. Nu, tātad jautājumi ir daudz un neskaidri. Tas vēl būtu, tā vēl būtu pusbēda, bet manā skatījumā lielākā bēda ir tā, ka ja mēs tagad ļoti aktualizējam, un tas arī ir pareizi saistībā ar šiem te lidojumiem, kariņa lidojumiem, par to, kad ir izsaimniekota, tā teikt, žargonā runājot izšeptēti pusmiljons eiro, tad šeit naudas summas ir daudzkārt lielākas. Ja? Šeit runa iet par miljardiem. Ja? Un kur ir tie atbildīgie cilvēki, kuri pieņēma šos te lēmumus un kuri šobrīd ir atbildīgi par to? Tāpēc mēs, kā Latvija pirmajā vietā, uzskatām, ka šis ir ļoti būtisks jautājums. Tas ir ļoti būtisks jautājums gan finansiāli, gan valstiski, gan arī no drošības viedokļa. Tāpēc mēs uzskatām, ka šim te ziņojumam par situāciju ar Rail Baltica ir nekavējoties tuvāko nedēļu laikā jābūt visiem deputātiem pieejamam un par šo te situāciju ar Rail Baltica pašam satiksmes ministram ir jānāk uz Saeimu un jāatskaitās. Un tas arī ir mūsu frakcijas viedoklis, ja nebūs šīs te atskaites un nebūs skaidrības par Rail Baltica, tad Latvija pirmajā vietā atbalstīs šī te satiksmes ministra demisiju. Tad manā skatījumā šis ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Paldies visiem jauku dienu un uz sadzirdēšanos.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Augustam Brigmanim.
Lūdzu. Jā, labdien. Šodien Saeimas darba kārtībā, manuprāt, bija ļoti nozīmīgs likuma projekts, grozījumi krimināla likumā. Trīs galvenie virzieni pastiprināt ar visu likumu spēku bardzību cīņu pret vardarbību ģimenēs, pret dzērāju šoferiem, pret kukuļu ņemšanu. Manuprāt, šeit deputātiem un Zaļo zemnieku savienībai viedoklis viennozīmes skaidrs, nulis tolerance. Varbūt atšķirās tikai jautājumi par ceļiem, par niansēm, bet es ceru, ka šie visi neatbildētie jautājumi un strīdīgie jautājumi šajā jomā varbūt tiks, un es ceru, viņi arī noteikti tiks atrisināti šī likuma projekta izskatīšanā trešajā lasījumā. Otrs jautājums, nedaudz pieskārtos šo sabiedrības lielo nu, patreiz ažiotāšu ap šiem ārkārtas lidojumiem. Es domāju, ka šeit svarīgāks būtu ieklausīties ļoti nopietni valsts kontrolas ziņojumā par to, kas mums būtu jādara, lai šo situāciju vispār kopumā normalizētu, lai būtu precīzi atrunātas lietas, jo pastāv gadījumi, es esmu par to, pastāv gadījumi, ka tāda lidojuma var būt un nedod Dievs, ka viņi arī varbūt nākotnē mums parādās, jo mazums kā dzīve pasauli ļoti mainīgi var grozīties, bet nevar būt tāda lidojuma, kas, protams, atkār absolūti nu, kļūst par praksi. Līdz ar to šeit, manuprāt, jāievēš zinām kārtības sistēma, precīzi jāatrunā noteiktos normatīvos aktos, kur, kā, tādas lietas var izmantot un kuri viņas ir absolūti ir nepieņemams. Patreiz, jā, likums kopumā aizliec tādas lietas, bet, manuprāt, tomēr mums būtu jāpadomā, vai tiešām dzīvē tāda situācija nevar rasties. Trešais jautājums par sabiedrisko mēdiju pāriešanu uz Krievu valodu, no pāriešanu no Krievu valodas tiem šiem mēdijiem ar 26. Gadu. Protams, šajā visā ģeopolitiskajā situācijā tas ir ārkārtīgi ļoti svarīgs jautājums, lai mēs sabiedrībai šīs domas pateiktu latviski, ja, ko mēs vēlamies dot, bet arī, protams, ir cits jautājums, kāds ir būs šis krievvalodīgās autorijas uzrunošanās mums veids. Tāpēc ir, protams, likums. Likums tā ir patreiz visiem mums kā likuma pakalpīgiem kalpiem jāpilda. Tas ir 26. Gadu šim normām jāstājas spēkā. Bet diskusija atvērta, man liekas, ka ļoti tāda saulaicīga un ļoti pamatota diskusija bija valsts prezidenta, un mēs noteikti arī savā cilvēktiesību komisijā par šīm tēmām tālāk runāsim. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Augustam Brigmanim, un nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Ervins Labanovskis. Lūdzu!
Labdien, godējumie klausītāji! Šodien bija samērā īsa sēde, tomēr es gribētu parunāt par diviem, manuprāt, svarīgiem jautājumiem. Viens ir par Rail Baltica, kas nenoliedzami ir viens no lielākajiem gan finansiāli, gan arī infrastruktūras projektiem Latvijas vēsturē. Un ir pilnīgi saprotami gan sabiedrības, gan arī opozīcijas interesi par projektu pašreizējo gaitu. Briškana kungam stājoties amatā, viņš saņēma projektu, kurš neparedzēja vilcienu trases ieiešanu Rīgā. Tas nebija pieņemams, tādēļ tika veikts šī projekta pārplānošana, meklējot arī lētākus risinājumus, lai Rail Baltica ietu Rīgā, gan arī aizietu līdz lidostai, kas ļoti būtiski mūsu lidostas attīstībai. Šobrīd no satiksmes ministrijas projekts ir piedāvāts un tiek saskaņots ar dažādām ministrijām, jo, kā jūs saprotat, tik apjomīgs projekts nav viens ministrijas pārziņā, pēc būtības tas ir tāds pārnozaru un visas valdības kopējas darbs. Un tad, kad no ministrijām tiks šis saskaņots, tad viņš tiks virzīts uz ministru kabinetu. Līdz ar to nav jau, viņš atrodas tādā saskaņošanas procesā, kur nav vienas pareizās atbildes vai viens projekts. Tāpat vēl runājot par finansējumu, kas nenoliedzami ir audzis, no satiksmes ministrijas tika piedāvāti vairāki finansējuma meklēšanas ceļi, kurus attiecīgi valdībā būtu jāizdiskutē un jāpieņem un tad jāprezentē arī sabiedrībai. Otrs jautājums, kas, manuprāt, šodien bija svarīgs, ir sevišķi uzņēmēji, kas plāno investēt Latvijā, attīstīt jaunas ražotnes, tas ir grozījumi elektroenerģijas likumā. Ja līdz šim tika paredzēts, ka ir atvieglojumi mazākām saimniecībām, kur tiek veidot jauni elektropieslēgumi, tad ar šo likumu tiek paredzēts arī tas, ka šādi atvieglojumi tiks piešķirti arī lielākām jaudām, un cerams, ka tas palīdzēs mūsu uzņēmējiem arī attīstīties un investēt Latvijā. Paldies!
Paldies frakcijas progresīvie deputātam Ervinam Labanovskim, un nākamais runās jaunās vienotības frakcijas deputāts Gatis Liepiņš. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien jaunā vienotība no Saeimas darba kārtības vēlas izcelt divus būtiskus likumu grozījumus. Pirmais būtu grozījumi imigrācijas likumā, ko ir izstrādājusi jaunās vienotības vadītā iekšlietu ministrija. Ar šiem grozījumiem Krievijas pilsoņiem būs jāapliecina latviešu valodas zināšanas un jāaiziet arī drošības pārbaudas. Tas attieksies arī uz tiem 4813 Krievijas pilsoņiem, kuri pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmuši pamatojoties uz šobrīd jau spēku zaudējošā ārvalstnieku likuma pamata. To vidū ir arī atvaļinātas Krievijas militāra personas un viņu ģimenes locekļi. Zīmīgi, ka šos grozījumus kā vienīgie neatbalstīja frakcijas stabilitātei. Otrais, ko mēs vēlētos runāt, ir apjomīgi grozījumi krimināla likumā otrajā lasījumā. Tie paredz vispirms jau pastiprināt sodus dzērāju šoferiem, pastiprināt arī atbildību un sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un arī krimināla likuma ir paredzēts papildināt ar atbildību par emocionālo vardarbību. Un tiks izveidots arī jauns pants cietsirdība un vardarbība pret tuvinieku, izdalot specifisku pantu par vardarbību ģimenē vai partnerattiecībās. Nu, šāds formulējums būs saprotamāks gan izmeklētājiem, gan cietušajiem, gan arī vardarbības veicējiem. Un, lai saprastu, ka šī nav ģimenes iekšējā lieta un ir krimināla sodāma darbība. Kopumā Šajos grozījumos krimināla likumā ir daudz priekšlikumu saistībā ar nepieciešamību mainīt kriminālu sodu politiku par atsevišķu kategoriju noziedzīgiem nodarījumiem, jo īpaši nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību. Tie pamatā paredz pastiprināt atbildību par šādiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem no sankcijas izslēdzot brīvības atņemšanai alternatīvo sodu sabiedrisko darbu. Jo šis soda veids, sabiedriskais darbs, nav vērsts uz personas domāšanas un uzvedības maiņu, kā arī personas noziedzīgās rīcības cēloņu novēršanu. Tas šoreiz arī no jaunās vienotības frakcijas viss. Novēlam jauku dienu un uz drīzu sadzirdēšanos.
Paldies deputātam Gatim Liepiņam no jaunās vienotības frakcijas. Un nākamā runās frakcijas stabilitātē deputāte Jekaterina Drelinga. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šonedēļ mēs ar lielu prieku atgriezāmies uz savām darba vietām. Nedēļa bija aktīva un mēs sākam ar to ar vairākām interesantiem jautājumiem. Un viens no svarīgiem dienas kārtības jautājumiem bija grozījumi imigrācijas likumā, kas paredz, ka tie ir cilvēki, kuri kārtojuši valodas eksāmenus pēc 2003. gada, būs arī spiesti iet kārtot atkārtoti. Zem šī likuma papildus tiek vēl 5000 cilvēki. Valstī tas, protams, ir izdevīgi, jo valsts budžets tik papildinās, taču kārtoja reizi mēs nedomājam par cilvēkiem, bet gan par to, lai vēl vairāk spiestu cilvēkus uztraukties un tērēt godīgi nopelnītu naudu Latvijas teritorijā. Gribu atzīmēt, ka šie cilvēki regulāri strādā, maksā nodokļus, iegadēs no nekustamo īpašumu, veido Latvijā savas ģimenes, nevis skrien ārzemēs pēc labākas dzīves. Tāpēc šodien mēs neatbalstījām šos grozījumus. Jo, lai papildinātu demogrāfiju un lai paaugstinātu demogrāfiju un mūsu dzīves kvalitāti, mums ir nepieciešama mūsu apdzīvota teritorija nodokļu maksātāju. Paldies par uzmanību un jaukas brīvdienas.
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeima skatīja vairākus jautājumus, bet viens no būtiskākajiem, ko šodien skatīja, bija imigrācijas likuma grozījumi. Tātad Saeima pēc būtības atbalstīja Nacionālās apvienības iniciēto grozījumu par to, ka būtu nepieciešams attiecināt imigrācijas likuma normu par latviešu valodu un arī par drošības pārbaudēm uz to Krievijas pilsoņu kategoriju, uz kur tas līdz šim neattiecās, un tie bija aptuveni 5000 cilvēki, 4-5 tūkstoši, kas līdz šim bija izvairījušies no šīs te normas piemērošanas. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi 90. Gadu sākumā bija saņēmuši Latvijas uzturēšanās atļauju, balstoties uz likumu, kas jau vairs nav spēkā vairāk kā 20 gadus, bet ne uz imigrācijas likumu. Un tad, kad mēs pirmoreiz rosinājām šo te iniciatīvu, pirms jau tur vairāk nekā gada, tad PMLP faktiski tajos datos, ko mums sniedza, tur šī te kategorija nebija minēta. Tagad situācija tiek sakārtota, tagad tātad šie cilvēki ir apzināti, grupa tā ir vairāk tūkstoši, pusi no tiem ir virs vecuma, tātad virs 75 gadiem, kuriem prasa tātad šo te valodas eksāmenu kārtot, tātad uz viņiem attieksies tikai drošības pārbaude. Un drošības pārbaude šajā gadījumā ir diezgan svarīga, jo runa ir par to, ka ļoti liela daļa no šiem cilvēkiem ir bijušās Krievijas militāra personas. Ir skaidrs, ka militāra personas no Krievijas šeit kādā veidā viņas te ieradās, okupācijas veidā, un būtu bijis tikai loģiski, ja līdz ar okupācijas armijas aiziešanu aizietu no Latvijas arī šīs personas. Bet, diemžēl, viņas te palika, un līdz ar to situācija mums ir tāda, kā ir. Mēs zinām, ka militāra personas kopumā mums šeit palika 20 tūkstoši plus ģimenes locekļi, tātad diezgan liels ir šo cilvēku kontingents. Mēs ļoti ceram, ka ar šo grozījumu palīdzību tai skaitā tiks veicināt arī šo cilvēku izceļošanu, jo mēs redzam, ka jau esošo imigrācijas likumu īstenojot, tad šo te normu par valodas eksāmenu kārtošanu, tas ir tiešām veicinājis, ka paši jau brauc prom. Ja, tātad nemazam negaidu un negribu kārtot un nekārto, bet daļa jau brauc prom, vairāk kā 1000 ir aizbraucis jau pats. Un ceram, ka arī šī persona kategorija no Latvijas izceļos. Paldies!
Paldies Edvīnam Šnoram no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļus šodien noslēgs apvienotā saraksta frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Sveicināti, cienījami radio klausītāji. Jā, esmu pēdējais frakciju viedokļu paudējis no apvienotās saraksta. Man jums ir jāatgādina, ka pēc diviem mēnešiem, 8. jūnijā, būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, tā ka tiešām sekojat līdzi visām politiskajām norisēm Latvijā un noteikti aicinu piedalīties šajās vēlēšanās neatkarīgi no jūsu izvēles. Noteikti izvērtēsiet dažādas piedāvājumus un nobalsosiet par to, kas jūsuprāt būs labākais Latvijas pārstāvis Eiropas parlamentā nākamos 5 gadus. Bet šodien saistībā ar politisko procesu Latvijā Saeimas sēdē bija tik izskatīti divi pieprasījumi, ko sagatavoja apvienotais saraksts. Un, manuprāt, ir nepieņemami, ka uz Saeimas deputātu pieprasījumiem jau sistemātiski mēs nevaram saņemt ne atbildes, ne īsti pamatotus, argumentētus lēmumus, vai viens, otrs un vai trešais pieprasījums tiek atbalstīts vai atbalstīts daļēji vai tiek noraidīts un ar kādu argumentāciju tiek noraidīts. Man jāatgādina, ka Saeimas kārtības rūlis parads patiešām, ka katrs pieprasījums, ko deputāti sagatavo, un, piemēram, šodien mēs bijām sagatavojuši un izskatījām par Rail Baltica un par izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumiem atsevišķiem, kas rada bažas. Tātad Saeimas deputātiem komisijā pieprasījumu izskatot šos jautājumus būtu jāsaņem atbildes no atbildīgajām ministrijām vai no ministru prezidentes, bet kā jau teicu, sistemātiski mēs nesaņemam šīs atbildes un nesaņemam skaidrojumus. Manuprāt, tas parāda to, ka valdības koalīcija baidās vispār no atbildes sniegšanas un baidās no pieprasījumiem. Manuprāt, viņa jauc tos bieži vien ar tiem pieprasījumiem, kas lūdz pēc kāda ministra vai visas valdības demisijas, un paniski baidās no šādu jautājumu un šādu pieprasījumu izskatīšanas. Un, manuprāt, tas kaitē mūsu demokrātiskajai sistēmai, politiskajai sistēmai, un gluži vienkārši arī jūs, kā iedzīvotāji, kad prasat vienu vai otru atbildi kādā no jautājumiem, arī mums opozīcijas deputātiem, mums ir grūti jums atbildēt, jo mēs paši nevaram aizsisties līdz tajās durvīs un tajos logos, kad mēs laiku jautājam pēc pamatotām atbildēm. Bet, ja atgriežamies pie Rail Baltica svarīguma, tad patiešām šis gadsimta nozīmes projekts, kas sākotnēji tika lēsts pāris miljardu eiro izmaksu apmērā, šobrīd eksperti jau paredz, ka tās izmaksas var pieaugt līdz pat viena gada valsts budžeta lielumam, un pie šī projekta mūsuprāt, un es domāju, ka arī jūsuprāt, patiešām valdībai un valdības vadītājai būtu jāķerās ar vislielāko nopietnību, un šobrīd mēs redzam, ka tas, diemžēl, netiek joprojām darīts, savā ziņā tik pārņemta tradīcija no iepriekšējām valdībām, kad valdības vadītājs šim projektam, Rail Baltica projektam, nepievērsa attiecīgu un pienācīgu uzmanību. Arī ņemot vērā to, ka ļoti iespējams tas ir jāpārformulē no vienkārša satiksmes un kravu pārvadāšanas objekta uz militāras nozīmes objektu. Tā vietā premjera uzņemas šobrīd arī papildus pienākumus kā ārlietu ministre. Domāju, ka tas nav pareizi un tas nebūs par labu ne valdības darbam, ne Saeimas darbam, ne arī kopēji mūsu valsts straujākai attīstībai, gan satiksmes nozarē, gan ekonomikas, gan drošības. Tātad sekojiet līdzi visam, kas notiek Latvijā un, protams, kā jau teicu pašā sākumā, neizmirstiet par 8. jūniju. Paldies par uzmanību. Visu labu.
Paldies Jurim Viļumam no apvienotās sarakstu frakcijas, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.